Надалі мова піде про сумні роковини, які Україна відзначатиме вже практично завтра.
І ми будемо згадувати Джеймса Мейса. І наша гостя студії Леся Онишко, кандидатка історичних наук, меморіал жертв Голодомору. Вітаю, пані Лесю.
Доброго вечора.
Отже, загалом хотілося би згадати пана Мейса, тому що насправді це людина, котра започаткувала традицію в Україні ставити на підвіконня, запалювати свічі. І насправді я кілька років і сама ставлю, і за цим спостерігаю, і я бачу, що були роки, коли свічок було дуже багато, фактично там в багатоповерхівках Оболоні, де я теж мешкаю, я бачила дуже багато свічок, інколи буває так, що їх менше. Подивимося, що буде цьогоріч, але от насправді така візуалізація трагедії – це дуже важливо.
Так, ви абсолютно праві, і хотілося б нагадати дійсно про цю історію, як взагалі виникла традиція запалювання свічок. Цю ідею Джеймс Мейс, власне, запозичив від Тараса Шевченка, якщо можна так сказати, тому що вже будучи важкохворим, він перечитував і дивився, розглядав альбоми Тараса Шевченка, і його, коли він побачив, ну ви пригадуєте, цей портрет Шевченка зі свічею в руках, він сказав, о, це саме те, що може дійсно поєднати покоління і сучасників з минулим і майбутнім поколінням. І 18 лютого, а це якраз була в день його народження, 2004 року, його запросили на виступ у Верховну Раду України. І, власне, там він мав лише 5 хвилин. І за ці 5 хвилин він намагався переконати наших посадовців про важливість взагалі вшанування пам'яті жертв Голодомору. І він говорив, що в кінці в нього, власне, прозвучала така фраза, що я б дуже хотів, щоб в Україні було побудоване місце, зведене місце, меморіал, де люди могли приходити і вшановувати пам'ять жертв Голодомору. А також я хочу, щоб кожен, чия родина постраждала в роки Голодомору, вшановував пам'ять своїх загиблих свічею у вікні. І, власне, оця свіча у вікні, вона стала таким своєрідним символом Голодомору. Ви абсолютно праві. Різні роки, але мені здається, що ця традиція, вона тим не менше прижилася в українському суспільстві, і ми бачимо, коли більше, коли менше, але все-таки ці свічки дійсно загоряється в родинах українців. І таким чином ми вшановуємо і пам'ять полеглих людей, вбитих голодом, і відчуваємо цей зв'язок з поколіннями живих і ненароджених, і наших майбутніх поколінь.
Загалом, от на мій погляд, у людини, яка цікавиться, зокрема, і дитячою літературою, освітою, це дуже важливо, тому що через свічку ти можеш дитині просто розповісти цілу історію.
Абсолютно, ви абсолютно праві.
Пані Леся, я хочу ще про одну символічну штуку. Ну, для мене це було символічним, коли іменем Джеймса Мейса, нагадаю, помер він у Києві у 2004 році, назвали вулицю, яка до того звалася колективізації. Ну от кращого символу перегляду нашого бачення своєї історії, ну, важко вигадати. Тобто свіча, ну, дуже гарний, дуже поетичний символ, а це символ суто, ну, такий історичний, дуже конкретний. Колективізація – головна причина голоду в Україні. Тепер вона носить ім'я Джеймса Мейса. Тому я пропоную, давайте ми нагадаємо, чому таку велику роль відіграв цей американець з Оклахоми, з індіанцями в родоводі, який там в свою буремну юність історично захопився націонал-більшовизмом українським, цим утопічним, а в результаті став помічником Конквеста, приїхав в Україну, не заробити грошей, не стати славетним. Але так багато зробив. І, звичайно, про його роботу в комісії Конгресу. В ті часи, коли тут буяв застой, і ніхто про Голодомор ані писнув.
Ви справді, Джеймс Мейс, з одного боку, він дійсно надзвичайно велика постать в українській історії, тому що сучасні українські історики, вони вважають себе до певної міри учнями Джеймса Мейса, навіть ті, які вже сьогодні сивочолі, і їм вже, можна сказати, вони далеко пенсійного віку. Але тим не менше, чому так сталося? Справді, в далекого 1953 року Америку, в маленькому містечку в штаті Оклахома народився хлопчик з індіанським корінням, племені Черокі. В звичайній американській родині дуже в нього було таке доволі скромне дитинство, тобто він зумів власне поступити в університет тільки тому, що він власне належав до тих нацменшин американських. Отримав стипендію, закінчив спершу університет в Оклахомі, потім продовжив свої вищі студії магістерські в Мічигані, в Мічиганському університеті. Справді, він перехворів всіма хворобами тамтешнього студентства, антив'єтнамськими настроями переймався, буддизмом, ісламізмом.
Маоїзмом, я думаю, теж.
Так, і іншими ізмами, справді. Але йому, можна сказати, пощастило, тому що він потрапив на курси до професора українського походження, ну, американського професора українського походження Романа Шпурлюка. І, власне, під впливом лекцій професора він захопився націонал-більшовизмом. І, зокрема, йому надзвичайно зацікавив український націонал-комунізм. Коли він почав... він був людиною, ну, оскільки це був індіанець, тобто в нього було таке, ну, як писала про нього його дружина Наталя Дзюбенко-Мейс, він був надзвичайно відкритою людиною і дуже швидко і легко захоплювався. І коли в нього виникало чергове захоплення, тобто він поринав абсолютно з головою от в нову тему. Він перечитав практично всю літературу, яку йому вдалося знайти в Мічиганському університеті. Він познайомився з творами, які йому вдалося отримати на цей момент доступ. Він перечитав Маркса, він знав, прекрасно орієнтувався в висловах і творах Леніна і Сталіна. І, власне, він зрозумів, що коли він вивчав український націонал-комунізм, він зрозумів, що щось сталося. І він на основі цих матеріалів, які він зібрав, то треба чітко підкреслити, він захистив докторську дисертацію, отримав ступінь професора історії, PhD. Але він у своїх висновках він зрозумів, що український націонал-комунізм закінчувався фактично кінцем 20-х років. Тому що щось відбулося, щось зламало український оцей націонал-комунізм. Тобто тих молодих мрійників, які повірили оцю світлу комуністичну ідею. І, власне, пізніше вже він зрозумів, що ця така прогалина сталася із-за цієї політики Сталіна, тоталітарної політики Сталіна, який, власне, злякався українського націонал-комунізму, і тому що він, український націонал-комунізм, він міг перешкодити Сталіну сконцентрувати владу в одних руках.
І це змусило зацікавитися властиво голодом, його причинами. Я знаю, що оце його така глибока обізнаність з джерелами і дозволило йому потім співпрацювати з Конквестом в підготовці отої, ну, якби, наріжної книги
«Права
голоду», «Женева скорботи». Але давайте ми трошки зекономимо часу і перескочимо, можливо, відразу. Просто нагадаємо, що була доповідь американського конгресу. Вони працювали 84-й, наскільки я пригадую, 85-й рік.
86-й, майже до 90-го.
Майже до 90-го. І цю комісію, хоч він не був її членом, називали комісією Мейса, тому що фактично доповідь цієї комісії була написана ним. І ця доповідь перевернула все з ніг на голову в уявленні Заходу про Україну і про те, чому нам так, розуміння того, чому нам так важко вибиратися зараз. І давайте перейдемо до того, як він приїхав в Україну. Тому що тут він зустрів, скажімо так, дуже різне ставлення. І до себе, до свого ентузіазму, до своїх ініціатив. І пригадаємо цю дику історію з аудіозаписами, з цієї усної історії, яку він тисячі аудіозаписів передав Національній бібліотеці.
Дуже часто Джеймс Мейс чув «Янкі, go home». І справді він... Але він був людиною з такою, скажімо так, непростою і нелякливою. І він розумів, що українське суспільство, воно... українська держава отримала свою незалежність, але як він писав у своїх творах, вже потім, так, перебуваючи в Україні, отримала незалежність не українська держава, а українська радянська соціалістична республіка. І, власне, оця стара партійна номенклатура, яка перефарбувалася в інші кольори, залишалася тією самою. З тими ж самими проблемами, які були успадковані ще з після розвалу Радянського Союзу. І він дуже чітко і дуже точно побачив цю проблему українців. І він говорив, що українцям потрібно знання. Потрібно знання про своє минуле. І для цього він, власне, наріжний камінь в його всіх його роботах, це було оце знання про Голодомор. Тому що він вивів Україну, українське суспільство як постгеноцидне. Тобто суспільство, яке лякалося дуже, яке було залякане, яке згубило оцю нитку і зв'язок між поколіннями. Тому що якщо ми подивимося дуже детально, власне, на історію 20-го століття, української історії, дуже трагічно, надзвичайно болючо, то ми побачимо, що між 30-ті роки, коли був зламаний оцей хребет української культури, духовності, українського суспільства, як в сенсі українського, так, то наступне покоління, це вже було покоління зовсім інших людей, це було покоління радянських людей.
Головним стало вижити.
Так.
І, знаєте, з думками Мейса українці могли знайомитися, оскільки він часто публікував і публіцист тичні речі на сторінках газети «День», в інших виданнях. Але от його голос, мов би, замовк. Так, 12 років Мейса з нами немає. Зараз вийде книжка. І, наскільки я розумію, і упорядником є ви.
От, ні, упорядником є дружина.
Дружина Мейса,
Наталя Дюбанко-Мейс.
Але безпосередньо причетні до того, щоб ця книжка вийшла друком. Розкажіть, що це за книжка і що там можна буде знайти всім зацікавленим нашим слухачам?
Книжка Джеймса Мейса «Україна. Матеріалізація приводів». Вона, власне, побачила світ у видавництві «Кліо» у вересні 2016 року. Презентація у Києві відбулася 17 листопада, власне, в залі пам'яті меморіалу жертв Голодомору. І власне, ця книжка є дуже цікава тим, що в ній зібрано статті, зібрані розвідки, зібрані публіцистичні матеріали Джеймса Мейса різного періоду, переважно українського періоду в його кар'єрі. Частина з них публікується вперше. Частина з них була опублікована в українських виданнях, таких як не масового поширення, так? Тобто таких як «Політична думка», як «Суспільство». Деякі речі також були опубліковані свого часу в газеті «День», але в основному це упорядник намагалася зібрати у цій книзі ті матеріали, які фактично мають дотичність до сьогодення і пояснюють оці проблеми, які переживає українське суспільство сьогодні. Тобто це і так звана гібридна або мережева війна, як писала Дюбенко Месії в своїй передмові до книги. Це і анексія Криму, це і північний сусід, який фактично вторгся і веде війну з Україною. І ці речі якраз ми знаходимо і пояснення цих причин ми знаходимо у статтях Джеймса Мейса. Тому що я от хочу зацитувати кілька буквально уривків. В Україні ще живе старий радянський стереотип, що держава, як добрий дядько, мусить розв'язати всі проблеми, поки немає сильних позадержавницьких сил, котрі спроможні захистити свої інтереси, ані державної політики, але ні самої держави західного типу не буде. І Джеймс Мейс також застерігав, що треба чітко розуміти, що в держав можуть бути добрі чи погані сусіди, але родичів у державних націй не буває. Інакше це відчинені двері для різноманітних панрухів і ірредентизму, тобто втручання інших держав у внутрішні справи нашої держави. І, власне, Джеймс Мейс, він свого часу дуже чітко зрозумів оту свою місію, тому що він, власне, горів от цією проблематикою України. Він перейнявся долею України. І він свого часу сказав, що ваші мертві вибрали мене. Це ж сталося не випадково, тому що, як ми знаємо, в індіанській історії дуже існує такий дуже чіткий духовний зв'язок між померлим поколінням і поколінням сучасним. І, власне, індіанці взагалі вважають, що немає такого поняття, як смерть, є перехід просто в інший світ. І Джеймс Мейс говорив, що ви повинні через знання про своє минуле вилікуватися, тобто вилікувати тут свою, то це постгеноцидне суспільство, тому що. І це він фактично у цій своїй книзі «Україна. Матеріалізація привидів» він подає рецепти того, як потрібно виходити з цих наших таких трагічних, долати ті трагічні сторінки. Це і він писав і про економічні проблеми, він писав і про суспільні проблеми, про світоглядні проблеми, філософські проблеми. Він говорив і про викорінення корупції, з якою ми тепер активно боремося. Він застерігав проти інформаційної експансії з боку Росії. Він говорив про важливість виховання в нового покоління, яке буде сміливим і буде задумуватися про, буде мати відчувати зв'язок, тобто своє коріння з тим, з минулим, з попереднім поколінням. Ну і також, що дуже важливо, я б хотіла підкреслити, це те, що Джеймс Мейс був своєрідним адвокатом України у світі, тому що він був типовим західним професором, обізнаним, начитаним, високоінтелектуальною людиною, яка фактично подавала свою теорію не просто, скажімо так, на пальцях, так? Це була людина, яка обґрунтовувала ті чи інші речі. Ну, і, власне,
людина, яка володіла тою методологією, так, яка характерна саме для західної
науки. Для західного світу. І, власне, він говорив і пояснював світу, наскільки важливо визнати Голодомор геноцидом. Фактично, він став ініціатором оцього міжнародного визнання українського Голодомору як геноциду. Ну, я некоректно сказала українського, власне, Голодомору 32-33 років як українського геноциду.
Що ж, дякуємо, пані Лесю. Я сподіваюся, що кожен знайде в своєму серці і в своєму вікні завтра запалену свічку, згадає, як Джеймса Мейса, тому що небагато в Україні адвокатів. І насправді дуже важливо, як людина переймається місією абсолютно начебто стороннього народу, да, і допомагає, власне, нам розібратися зі своїм минулим.